Осы адам баласынан шығатын жаңағы күдіктің, сондай ақ адам баласынан шығатын бір күнәлардың ең үлкені қияметке байланысты. Мына сұрақ екен. Ол айтады дейді: "Ясалу айяна яумул қияма". Жаңағы мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам қасынан кеткен кезде олар бір күнәлар бар ғой, жоспарлап қойған. Жалпы дүниеден неше түрлі. Сол нәрселерді ол көрсетпеу үшін. Соны пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам бір қоймас үшін олар басқа бір нәрсемен жаба салғысы келеді екен. Ақтап. Сондағы сұрағы: қашан ол қиямет? Қашан? Міне. Ясалу айяна яумул қияма. Қиямет қашан болады деп сұрақ қояды. И осылайша осылар пайғамбарымыз салсам қайта-қайта осындай сұрақтарды көп қойған. Якулуна мата хазал вағду ин кунтум садиқин. Қашан бұл уәделерің, егер рас айтушылардан болсаңдар деп бір тиісіп кетеді мүминдерге. Мысалы. Немесе айтады: вақулу ин хаза илля сихру мубин. Ей халайық, расында мына Құран Мұхаммедтің ұстап жүргені саллаллаһу алейхи уәссәлам. Ол бір сиқыр ғой нақты. Қараңыздар. Айзамитна, қараңдар, ол кісі айтады дейді. Өлсек, وَكُنَّ تُرَوْبًا топыраққа айналсақ, وَعِزَوْمًا сүйектерге айналып шіріп жоқ болып кетсек, اِنَّ لَمَا بُغْسُولٌ біз сонда қайтадан тіріледі екенбіз ғой. Қара сөздері. اَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ана аталарымызда қайта тірілетін шығар иә деген ха-ха-ха барлығы. قُلْ نَعَمْ айтай пайғамбар, бірақ сөз. Бұлармен көп сөйлесіп қажет емес. иә қайта тірілесіңдер. Ва антум дахирун, қайта тірілген күні сондай сүмелек болып тұрасыңдар дейді қанасы. Сондай сүмірейген күйде тұрасыңдар дейді Алланың алдында. Сондай мен қойдым, болдым, қайтаршы деген сөздер. Бүгінгі сөздерің бұлай болып тұр, ертеңгі сөзің басқаша болады дейді. Мен соны ғана ескертем дейді. Менің міндетім тек жеткізу дейді сендерге. Ешкімнің артынан қуалап жүріп иман кіргізетін мен емес. Алланың қолындағының барлығы. Алланың әмірінде. Бірақ менікі жеткізу. Мен жеткіздім. Ескерту келді Алла Тағаладан. Мен жеткіздім. Жаға иқтараба линнаси хисабукум. Алла Тағала мынандай қып айтады мысалы. Әнбия сүресі пайғамбарлар деп аталатын сүре. Пайғамбарлардың міндеті өзі ескерту ғой осы. Сосын сол ескертуді қабылдап қорыққандарды ары қарай сүйіншілей береді жәннатпен. Ескерту. Сол сүре былай басталады. Иқтараба линнаси хисабукум. Адамдардан есеп қисап алынатын күн жақын қалды деп өткен жақты айтып отыр Алла Тағала. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ал бұлар болса ғапілетте бейқамдықта мән бермей жүр дейді мән бермей жүр дейді бұл нәрсеге وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَسِنٍ әрдайым Мұхаммед пайғамбар арқылы біз оларға жаңа бір аятты қиямет туралы бүгін бір аят түсіреміз келесі жолы тағы бір жаңа бір аятты келтіреміз әрдайым осындай бір аятты келтірген сайын илля стамауху құлақтарымен тыңдайды да вахум ялғабун естіп болғаннан кейін ойнап жүре береді дейді уақтараба әлбағдул хаққу алланың хақ уәдесі жақындады ей құлдарым деп отыр жақындады дейді ол нәрсе فَإِذَا شَخِصَتُنْ أَبْصَارُهُمْ көздері шарасынан шығатын күн жақын қалды дейді. Келе жатыр бұл қиямет. Жақын қалды. Келе жатыр. Мысалы, бір кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам келіп сұраған, анасы радиаллаһу анхудан жеткен бір хадисте, бір көшпенді бір араб ана ауыл жақ, өзінің ауыл жағынан келіп пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламнан сұраған екен. Мәтәссаға деп иман келтірген кісі бірақ сұрайды. Сағат, қиямет сағаты қашан болады деп. Сонда пайғамбарымыз салсын, аналардың сұрақтары жаңағы, мойындамайтындардың сұрақтары ол өтірік, жаңа мысалы айтайық, күмән тудыру үшін күлкі, мазақ сұрақтар. Ал енді мына жаңа енді ғана иман келтіріп, әлі сұрақтың қою әдебін үйренбеген, бірақ иман келтірген адам сұрап қалған кезде оған жауабы былай екен пайғамбарымыз салсын. Мәза ағдатта ләха. Не әзірлеп қойдың қияметке дейді. Бұл тәрбиелеу мақсаты. Не әзірлеп қойдың? Бірінші қорқытып алу. Не әзірледің қияметке сонша осылай сұрайтындай дейді. Қорқып кетеді ана кісі. Я Расулалла, ма ағдатту ляха шейен. Еш нәрсе әзірлемедім. Тек қана не ухиббуллаха ва расулаху. Тек мен Алланы және елшісін жақсы көремін деп қорқып кетеді. Сонда пайғамбар болса мен үміт береді да. әнті маға мән ақпап та, сен қиямет күні сүйген адамыңмен бірге боласың дейді. Сонда анасынан жерде есім шығып кетті дейді анадан кейін. Көрсін? Сонда «Унахну казалика» «Е, Аллахтың ерсі, бізде солай ма? Сүйгендерімізден бірге боламыз ма?» «Ва антон, сендер де дейді, сүйгендеріңмен бірге боласындар». Қарас, Мұхаммед пайғамбарға деген махаббат. Алып шығады ол. Ол кез келген мүминді алып шығады қиямет күні. Алладан басқа тәңір жоқ деген иманы берік болса, кез келген мұсылманды қиналған сәтінен алып шығады ол пайғамбар сасы. Ол пайғамбар біздер бір-бірімізге қарағандай қарамайды ол. Ол біздің бәрімізге бөліп жармай, үмбетім деп қарайды. Ол біз бір-бірімізге сия алмай жүргенде, ол кісі бізді бірге қарайды. Біз үмбетім деп қарайды. Қандай қателігің болсын бойыңда, жамандығыңды жасырып қарайды ол кісі, жақсылығыңды асырып, сізді құтқарып алсам ба деп қарайды. Міне біздің пайғамбарымыз салсарым қандай. Міне, ең басты осы Мұхаммед пайғамбарға деген адалдығың, сол кісіге деген байланысың үзілмесін ешқашан. Көрдіңіз ғой, бір сүйгенінің, жақсы көруінің өзі қандай нәрсеге әкеп отырды ол кісіні. Ал ерсеңше толық, әрбір сіне ерсең қалай болады? Онда сізден бақытты адам жоқ. Осындай нәрселер бар.